Päivää kaikille. Tervetuloa tämän kurssin toiseksi viimeiselle luennolle. Kotitenttejä oli jo jotkut teistä ehtineet ihmetellä. Siinä saattaa sen kotitentin kanssa käydä joissain tapauksissa niin, että siellä näkyy tyhjiä sivuja välissä. Se johtuu siitä, että se on tehty mäkillä. Ja jos te sitten avaatte sen PC:stä, niin siellä se fontti on ihan pikkusen erilainen ja se koskee sitten sen kotitentin sivutuksen. Se on helppo korjata, kun poistaa sieltä muutaman rivin vaihdon, niin sitä on otettu huomiinsa ja sehän toki kannattaa tehdä. Samoin sitten tuli kysymys siitä, että millä tavalla se tallennetaan PDF-muotoon. Tapojahan on monia. PC-Wordissä pystyy tallentamaan suoraan tallennan nimellä komennolla PDF-muotoon. Mäkissä pystyy tuottamaan PDF-tiedostoksi ja samoin sitten yliopiston noilla mikrologien mikroilla pystyy tuottamaan PDF-tiedostoksia. OpenOfficeissa käsittääkseni on kanssa tämmöinen tallennan nimellä vaihtoehto, jos se tallentuu PDF-tiedostoksi. Eli tapoja on monia. Seuraavilla kahdella luennolla käsitellään niitä asioita, joita käsittelee se kotitentin tehtävä numero 6. Eli puheenaiheena on kyberturvallisuus. Tänään puhutaan kyberturvallisuudesta pikkusen yleisemmällä tasolla ja maanantaina jatketaan sitten aiheesta sillä tavalla, että pohditaan millä tavalla kyberturvallisuus näyttäytyy tällaisissa moderneissa kriiseissä. Onko olemassa kybersotaa ja jos on, niin minkälaista se on. Tämän luennon jälkeen te tunnette kybermaailman käsitteen. Ymmärrätte verkottuneen tietoyhteiskunnan toimivuuden merkityksen osana koko yhteiskunnan toimivuutta. Sen te olette toivottavasti jo havainneet tässä alkukurssin aikana muutenkin. Tänään katsotaan vielä ainakin yksi esimerkki, joka aika karulla tavalla havainnollistaa sen, kuinka riippuvaisia hyvin monet asiat on siitä verkottuneesta tietoyhteiskunnasta ja sen toimivuudesta. Puhutaan kyberuhista ja niiden aiheuttajista. Minkälaisia uhkia tuohon verkottuneeseen tietoyhteiskuntaan kohdistuu ja ketkä ovat niiden takana. Ja lopussa katsotaan, että millä tavalla Suomessa on varauduttu ja suunnitellaan varauduttavan kyberuhkiin. Kyberuhistahan on Suomessa puhuttu enemmän ehkä parin vuoden aikaan. Minkähän takia ne on nousseet niin Suomessa kuin kaikkialla muuallakin maailmassa nyt poikkeuksellisesti alla tapetit.
Niitä alettiin käyttää sodankäynnissä vielä enemmän.
Ja ne tulivat meidän tietoisuuteemme melko lailla purskahduksen omaisesti kesäkuun 2013 alussa. Ja tuon purskahduksen sai aikaan yksi mies.
Hi, and Merry Christmas. I'm honored to have a chance to speak with you and your family this year. Recently, we learned that our governments, working in concert, have created a system of worldwide mass surveillance, watching everything we do. Great Britain's George Orwell warned us of the danger of this kind of information. The types of collection in the book, microphones and video cameras, TVs that watch us, are nothing compared to what we have available today. We have sensors in our pockets that track us everywhere we go. Think about what this means for the privacy of the average person. A child born today will grow up with no conception of privacy at all. They'll never know what it means to have a private moment to themselves, an unrecorded, unanalyzed thought. And that's a problem because privacy matters. Privacy is what allows us to determine who we are and who we want to be. The conversation occurring today will determine the amount of trust we can place both in the technology that surrounds us and the government that regulates it. Together, we can find a better balance, end mass surveillance, and remind the government that if it really wants to know how we feel, asking is always cheaper than spying. For everyone out there listening, thank you and Merry Christmas.
Isossa Britanniassa BBC lähettää joulupäivänä joka vuosi kuningattaren joulupuheen. BBCin pahin kilpailija ja suurin kilpailija on Channel 4, joka on ottanut tavakseen lähettää samana päivänä tämmöisen vaihtoehtoisen jouluviestin. Jouluna 2013 vaihtoehtoisen jouluviestin Briteille toimitti Edward Snowden. Edward Snowden on mies, joka samana vuonna kesäkuun alussa oli vuotanut useille länsimaalaisille tiedotusvälineille satoja tuhansia sivuja Yhdysvaltain tiedusteluviranomaisten asiakirjoja. Washington Post ja monet muut lehdet alkoivat julkaista siinä vaiheessa, ja maailma sai selville, kuinka laajaa massavalvontaa Yhdysvaltain viranomaiset oli harjoittaneet tietoverkoissa ja toisaalta monissa palveluissa, joita me kaikki käytetään päivittäin useita kertoja päivässä. Kyse oli ohjelmasta nimeltä Prism, ja se oli käytännössä vain Snowdenin paljastusten alla. Sen jälkeen paljastuksia on tullut koko ajan lisää, ja maailmassa, tai ainakaan länsimaissa, tuskin kukaan on voinut välttyä kuulemasta niistä ja tajumasta, kuinka laajaa toisaalta on se verkon massavalvonta, ja toisaalta kuinka laajaa on se verkon ja erilaisten verkon palveluiden käyttö osana nykyaikaista yhteiskuntien toimintaa. Aivan tämän kurssin alussa me aloitettiin toteamalla, että länsimaiset yhteiskunnat on nykyään pitkälle verkostoituneita ja pitkälle teknistyneitä verkostoyhteiskuntia. Käytännössä kaikki toiminta yrityksissä, muissa organisaatioissa, viranomaisissa ja myös meidän yksittäisen kansalaisten arjessa perustuu siihen, että meillä on käytössä tietoverkkoja, tietotekniikkaa ja niiden päällä rakennettuja palveluita. Meidän koko yhteiskunta on täysin riippuvainen sen teknologian olemassaolosta ja sen teknologian toimivuudesta. Ei ole liioiteltua väittää, että jos se teknologia ei toimi, niin meidän yhteiskunta ei toimi sekään. Se tuskin lakkaa suoranaisesti olemasta, mutta hyvin vaikeaa tulee elämästä länsimaissa verkostoyhteiskunnissa, jos tietotekniikka ei toimi. Kaikki toiminnot, mitä meillä on, on verkottuneita keskenään. Ja siitä seuraa se, että toimintahäiriö yhdessä sinällään hyvinkin mitättömässä osasessa saattaa aiheuttaa laajoja kerrannaisvaikutuksia. Puhutaan niin sanotusta perhosefektistä, joka alun perin käsitteenä liittyy ilmastonmuutoksen kuvaamiseen. Siinähän sanotaan, että perhosen siiven isku yhtäällä saattaa aiheuttaa tsunamin toisaalla. Ja tämä pitää hyvin paikkansa nykyaikaisessa verkostoyhteiskuntien tilanteessa. Meillä oli esimerkkinä esimerkiksi se, että Sygate tässä taannoin reilu vuosi sitten päivitti yhtä reitittimää. Se yhden reitittimen päivityksen epäonnistuminen kaatoi puolet suomalaisista verkkokaupoista. 90-luvun alussa Helsingissä VR:n ohjauskeskuksessa paperiliitin putosi yhteen tietokoneen välilyöntinäppäimen väliin. Ja se paperiliitin pysäytti koko Helsingin seudun junaliikenteen kahdeksi päiväksi. Nämä aika hyvin kertoo, kuinka pieni asia voi saada aikaan hyvinkin suuria vaikutuksia ja käytännössä hyvinkin suuria vahinkoja. Tähän liittyy myöskin se, että vaikka ne tekniset vaikutukset ja tekniset vahingot on ilman muuta kaikkein näkyvimpiä, niin kaikkein merkittävimmät vahingot voi aiheuttaa sitä kautta, että informaatiosta on tullut monissa tilanteissa tärkein tuotannontekijä. Siitä seuraa, että informaation joutuminen väärään käsiin tai informaation katoaminen vaikkapa jonkin teknisen toimintahäiriön seurauksena saattaa aiheuttaa erittäin suuria taloudellisia vahinkoja. Kaikki tämä tapahtuu järjestelmässä tai kokonaisuudessa, jota kutsutaan kybermaailmaksi. On ihan perusteltu kysymys kysyä, että minkä takia se on nimenomaan kybermaailma. Siitä on olemassa useampi tarina, joita mua ei oikeastaan yksikään onnistu vakuuttamaan. Aina niistä tunnetaan olevan just mielikin on se, että sana kyber on peräisin muinaiskreikassa, jossa se tarkoittaa laivan peräisintä, perämiestä tai luotsia, vähän riippuen sen mukaan, keneltä asiaa kysytään. Sen jälkeen asia onkin vähän epäselvempi. Kukaan ei ole oikein onnistunut minusta hyvin selittämään, että miten se kyber on päätynyt kuvaamaan tietoverkkojen tiedon ja ihmisten muodostamaan kokonaisuuden. Meidän täytyy nyt kuitenkin vaan uskoa, että kyber kuvaa tällaista kokonaisuutta, jonka Yhdysvaltain puolustusministeriö on vuonna 2013 määritellyt toisiinsa liittyneistä tietoliikenneverkoista, tietorakenteista ja tiedosta muodostuvaksi informaatioympäristöksi. Eli siksi kokonaisuudeksi, joka näyttäytyy meille verkottuneena tietoyhteiskunnan. Kyberturvallisuudella taas tarkoitetaan kaikkea sitä, mikä liittyy tämän kyberympäristön turvallisuuteen ja sen eri ulottuvuuksiin. Toisaalta kyse on siitä, toimiiko se kyberympäristö sillä tavalla, kun sen on suunniteltu toimivan, toimiiko se sillä tavalla, kun sen oletetaan toimivan, ja onko siinä jotain sellaisia ominaisuuksia, virheitä tai vikoja, jotka saattaisivat aiheuttaa ongelmia sen luotettavuuden kanssa. Toisaalta kyberturvallisuuteen liittyy myös kaikki ne tahalliset teot, joiden avulla sitä sen toimintaa ja luotettavuutta pyritään vahingoittamaan. Jarno Linnell ja kumppanit, joista Jarno Linnell oli tässä syksyllä nähtävillä Jyväskylässä, ovat pohtineet kirjassaan kyberturvallisuus sitä, minkä takia kyber ja kaikki kyberiin liittyvä on tällä hetkellä niin pinnalla kuin se on. Heidänkin mukaansa tärkein syy sille, minkä takia me jatkuvasti puhutaan kyberturvallisuudesta ja kyberilmiöstä, on se, että nykyyhteiskunnan riippuvuus informaatioteknologiasta on tiedostettu. Jos ajatellaan meitä tietojärjestelmätieteilijöitä tai laajemmin informaatioteknologian ammattilaisia, niin mä väittäisin, että meille tämä nykyyhteiskunnan riippuvuus informaatioteknologiasta on ollut selvää jo pitkään. Nykyyhteiskunta on ollut riippuvainen informaatioteknologiasta, Suomessakin käytännössä 60-luvulta alkaa. Ja me, jotka puuhaamme asioiden kanssa säännöllisesti, ne ollaan kyllä tämä huomakka. Oleellista kuitenkin on se, että aivan viime vuosina, ja siis vasta aivan viime vuosina, keskeiset poliittiset päättäjät ja keskeiset yrityselämän päättäjät ja turvallisuusviranomaiset on avautuneet tästä asiasta. Ja ennen kaikkea se, että poliittiset päättäjät on huomanneet, että kyllä, me ollaan riippuvaisia informaatioteknologiasta. Mä oon pariin kolmeen kertaan jo sanonut, että mun mielestä tämän vuoden eduskuntavaalit oli käännekohta suomalaisessa keskustelussa siinä mielessä, että alettiin puhua digitalisaatiosta, alettiin puhua kyberturvallisuudesta ja siihen liittyvistä asioista. Ja se on hyvä asia. Tietyllä tavalla outoa on sitten se, että minkä takia se tapahtuu vasta nyt. Mutta se tapahtuu vasta nyt oikeastaan sen takia, että nyt saatiin konkreettinen esimerkki, joka vakuutti kuulijat. Tähän saakka IT-ammattilaiset ja muut ovat saaneet rauhassa teloitella, että näin tämä asia saattaa mennä ja näin tämä asia saattaa olla. Ja heitä on pystytelty ja vähätelty. Nyt saatiin konkreettinen osoitus siitä, että tilanne on oikeasti niin paha, tai niin vakava, tai niin haastava, tai jopa haastavampi, pahempi tai vakavampi kuin mitä on puhuttu. Toisaalta, niin kuin tässä luennon alussakin todettiin, niin valtiot ovat tulleet voimakkaasti mukaan kybermaailmaan. Esimerkiksi puolustuslaitokset on normaalien niin sanottujen kineettisten kompetenssien ohelle alkaneet kehittää kyberkompetenssia. Kineettinen kompetenssi
tarkoittaa siis sellaista kyvykkyyttä, joka perustuu fyysisen tuhovoiman käyttöön. Rynnäkkökiväri tai tykki tai pommi tai vastaava on kineettinen kompetenssi. Kyberkompetenssi on sellainen kyvykkyys tai kompetenssi, joka perustuu siihen, että pyritään jollain tavalla vaikuttamaan sen kyberympäristön toimivuuteen, luotettavuuteen ja muihin asioihin. Siitä seuraa se, että myös kybermaailmassa kilpaillaan. Toisaalta kybermaailmassa kilpailee tällaiset yksinäiset toimijat, rikolliset, rikollisjärjestöt, hakkerit, aktivistit ja niin edelleen, mutta yhä useammin myös valtio. Ja Suomessa esimerkiksi puolustusvoimat on viime aikoina alkanut aika voimakkaasti puhua tästä kyberpuolustuksen kehittämisestä. Vuodesta 2016 alkaen meilläkin on tarjolla muun muassa kybervalvonnan palvelu, kun kukaan ei ihan tarkkaan tiedä, että mitä se on käytännössä tarkoittaa. Kybermaailma on siinä mielessä houkutteleva niin valtiollisille toimijoille kuin kaikille muillekin toimijoille, että siellä toimiminen on erittäin kustannustehokasta. Varsinkin siinä tilanteessa, kun halutaan saada mahdollisimman paljon vahinkoa aikaan mahdollisimman vähällä kustannuksella. Toiminta on tehokkaampaa niin yrityksille kuin valtioillekin, paitsi siinä tuhon aiheuttamisessa, niin kuin tämän kurssin aikana on havaittu, niin myös esimerkiksi liiketoiminnassa ja politiikassa. Onkin tietyllä tavalla keksitty uudenlainen vähän niin kuin sampo, joka jauhaa paitsi rikkauksia, niin tuottaa myös sellaisia rikkauksia, jotka on helppo viedä pois. Ja, mutta hyvä esimerkki siitä, kuinka merkittävänä kybermaailmaa ja sen turvallisuutta pidetään se, että vuodesta 2013 alkaen Yhdysvallat on määritellyt kyberuhat vakavimmaksi kansakuntaa uhkaavaksi uhkaryhmäksi ja sen jälkeen toiseksi vakavin uhkaryhmä perinteinen terrorismi. Mihin kaikkeen kyberympäristö ja sen toimivuus tai toimimattomuus sitten vaikuttaa? Meillä oli puhetta kriittisestä infrastruktuurista, johon kuuluvat esimerkiksi sähkö, tietoliikenne ja viestintä, finanssimaailma, vesihuolto, polttoaineet ja energia ja liikenne. Käytännössä kaikki nämä on sellaisia osa-alueita, jotka eivät toimi ilman tietoverkkoja, tietojärjestelmiä ja tietorakenteita, jotka ohjaa niiden toimintaa. Huomenna katsotaan lyhyt pätkä dokumentista, kun Suomi polvilleen 15 minuutissa ja pohditaan myöskin Yleisradion skenaariota 5 minuutin sodasta. Ja nämä molemmat esitykset perustuvat hyvin pitkälti siihen, että niissä pyritään vaikuttamaan näihin kriittisiin järjestelmiin, joita käytännössä kaikki yhteiskunnat käyttävät. Nämä kriittiset järjestelmät on käytännössä sellainen pohja, joka mahdollistaa kaiken muun yhteiskunnassa tapahtuvan toiminnan. Julkinen hallinto, terveydenhuolto, elintarvikehuolto ja jakelu, yleiseen turvallisuuteen ja järjestykseen liittyvät asiat, maanpuolustus ja se logistiikkajärjestelmä, jonka avulla meille toimitetaan ne tuotteet ja tarvikkeet, joita me tarvitaan, perustuu näiden kriittisen infrastruktuurin järjestelmien toimintaan. Ja kun sanoin, että niiden toiminta perustuu siihen, että meillä on toimiva kyberympäristö, niin tästä seuraa normaalin syy-seuraus-ajattelun seurauksena se, että noiden kalvossa oikealla puolella olevien toimintojen toimivuus perustuu siihen, että meidän kyberympäristö toimii. Eli puutteet kyberturvallisuudessa, kyberhyökkäykset tai tekniset ongelmat kyberympäristön toiminnassa saattaa pahimmassa tapauksessa lamauttaa noiden toimintojen toimivuus. Sanoin, että kyberympäristö on monimutkainen keskinäinen riippuvainen ja vaikeasti hallittava. Se voidaan esittää myöskin semmoisena kokonaisuutena, että kyberympäristöä kuvataan 7 eri haasteen kautta. Tämä perustuu tällaiseen Lewisin artikkelin vuodelta 2006. Ensimmäinen haaste, joka liittyy kyberympäristöön, on sen laajuus. Valitettava tosiasia on, että kyberympäristö on aina niin laaja ja aina niin monimutkainen, ettei sitä koskaan voida suojata täydellisesti. Sitä vastaan voidaan aina hyökätä ja sen toimintaa voidaan aina haitata. Kukaan ei pysty rakentamaan tällä hetkellä olevaa kyberympäristöä sellaisesti, että olisi 100% luotettava. Siihen liittyy myöskin se, että siitä laajuudesta seuraa se, että sen kyberympäristön hahmottaminen on aika hankalaa. Saattaa käydä niin, että me huomataan jokin toimintahäiriö ja sen jälkeen meillä menee kauan aikaa, mikä me tiedetään, mistä se johtuu. Nimenomaan siitä johtuen, että siellä on niitä perhe-efektejä ja kaavasteorian mukaisia toimintakulkuja, jotka vaikuttaa sen kyberympäristön toimintaan. Ne liittyy ennen kaikkea siihen, että kyberympäristö koostuu useista eri järjestelmistä, jotka on keskenään riippuvuussuhteita. Ne järjestelmät, jotka on keskenään riippuvuussuhteissa, on tyypillisesti useiden eri toimijoiden vastuulla. Jos ajatellaan vaikkapa meidän yhteiskuntaa, niin meidän yhteiskunnassa on todennäköisesti 100 000 tietojärjestelmiä, joista vastaavat 10 000 eri toimijat, ja kenelläkään ei ole oikeastaan mutta kokonaiskuvaa, puhumattakaan kokonaisvastuuta siitä, että se järjestelmä ja kokonaisuus toimii odotetulla tavalla. Tieto kyberympäristössä on hajallaan. Tieto kootaan yleensä käyttöä varten kokonaisuudeksi, mutta toisaalta se kokonaisuus, joka muodostuu, on sekin yhtä vaikeasti hallittava kuin kaikki muukin siihen kyberympäristöön liittyy. Toisaalta ajallaan on myös se tieto, joka liittyy siihen kyberympäristön ymmärtämiseen. On henkilöitä, jotka ymmärtää sitä kyberympäristöä teknisesti. On henkilöitä tai toimijoita, jotka ymmärtää sitä kyberympäristöä toiminnallisesti. On henkilöitä, jotka ymmärtää sitä juridisesti. Ja tyypillisesti nämä henkilöt ei yleensä ole sama henkilö tai sama toimija. Se taas vaikuttaa tai vaikeuttaa siihen kyberympäristöön liittyvää päätöksentekoa. Siihen liittyy se, että paitsi että se tieto, osaaminen ja muu on hajallaan, tai tieto on hajallaan, niin myös se osaaminen on hajallaan. Kun tiedetään, mitä asioita pitää osata, niin ei välttämättä vielä tiedetä, kuka ne osaa. Työtavat on kohtuullisen kehittymättömiä. Se liittyy ennen kaikkea siihen, millä tavalla me pystytään kuvaamaan se kyberympäristön olemusta, kyberympäristön rakennetta ja sitä, millä tavalla ne kyberympäristön osa riippuu toisistaan. Viime luennolla puhuttiin siitä systeemiteoriasta. Ja systeemiteoria onkin viimeisten vuosien aikana kokenut tietyllä tavalla renessanssia, koska sen uskotaan olevan sellainen työtapa, jolla tätä kyberympäristöä voidaan tulevaisuudessa aiempaa paremmin hallita. Kyberympäristön toimijat on keskenään hyvin erilaisia, erinäköisiä, erikokoisia ja erikykyisiä. Eli osapuolten välillä tai konfliktin osapuolten välillä valitsee selkeä asymmetria. Tarkoittaa sitä, että pahimmassa tapauksessa jopa yksi ihminen saattaa aiheuttaa huomattavaa vahinkoa erittäin suurelle järjestelmälle. Ja siitä seuraa se, että sen yhden ihmisen löytäminen on tietysti paljon vaikeampaa kuin jonkun suuremman kokonaisuuden löytäminen, jossa on sitten tarina. Mikä on kaikkein merkittävin kyberympäristöön kohdistuva uhka? mikä sen aiheuttaa. Sen aiheuttaa Pekka, tai sen aiheuttaa Matti, tai sen aiheuttaa Panu, tai sen aiheuttaa Virpi, tai sen aiheuttaa Elsa, tai sen aiheuttaa Helpi. Tässä on tämmöinen piirros, joka hyvin kuvaa nykyistä tilannetta. Siellä on nyrkkeilypehä, jonka yhdessä nurkassa on palomuureja, talouteknologioita, antivirusohjelmia ja niin edelleen. Ja toisessa nurkassa on ihan tavallinen ihminen. Kyberuhista ja kyberturvallisuudesta puhuttaessa tyypillisesti korostetaan sitä, että se uhka tulee yleensä jostain ulkopuolelta. Se uhka aiheutuu siitä, että on kyberterroristeja, se aiheutuu siitä, että on krakkereita, se aiheutuu siitä, että on itäisillä mailla sijaitseva nimeltä mainitsematon valtio, joka tekee jotain ja niin edelleen. Kannattaa kuitenkin muistaa, että suurin osa kyberympäristöön liittyvistä turvallisuustapauksista aiheutuu siitä, että tavallinen käyttäjä tekee jonkin virheen. Jyväskylän yliopistollakin on tästä kokemusta. Muutama vuosi sitten kävi sillä tavalla ikävästi, että meitä napsahti tai pääsi nipsahtamaan verkkoon 6000 opiskelijan henkilötiedot. Sillä tavalla, että siellä oli opiskelijasta henkilötunnus ja nimi ja osoite ja puhelinnumero ja tieto siitä, missä opiskelija oli ollut opiskelijavaiheessa. Ne lipsahti sinne verkkoon ihan vaan sen takia, että siinä vaiheessa henkilökunnalla verkkosivutila näkyi meidän työasennossa tavallisena levyasennossa. Todennäköisesti tuolla meidän silloisessa hallintovirastossa joku oli huomannut, että hänellä on tässä tämmöinen levyasema, jossa ei ole mitään, kopioiva Excel-tiedot on tänne, niin että se on sieltä helposti löydettävissä. Se, joka teki niin, ei varmaan suunnitellut aiheuttavansa ongelmia yliopistolle. Se ehkä halusi helpottaa omaa työtään, tai kyse saattoi olla vahingosta, ajattelemattomuudesta, tai siitä, että ihan tarkkaa tietoa ei hänellä ollut siitä, että mikä se kaksoisteasema siellä tietokoneella nyt on. Se oli täysin tyhjä, että sinne pystyi hyvin laittamaan Excel-tiedostoa. Voitte kuvitella, miltä siitä henkilöstä on tuntunut siinä vaiheessa, kun työnantajan edustaja on ottanut yhteyttä ja sanonut, että Turun Sanomista soitettiin, että meidän verkkosivuilla on saatavilla 6000 opiskelijan henkilötiedot. Tämä on todennäköisesti ärsyttänyt aika paljon. Se on ollut surullinen ja häpeissään, koska se on aiheuttanut kyberturvallisuusuhan tietämättään ja ilman, että hän on tarvinnut tehdä. Suurin osa kyberturvallisuusincidenteistä aiheutuu juuri tällä samalla tavalla. Joku tekee jotain ihan pienen virheen hirveästä kiireestä, työpaineesta tai muussa, ja sen jälkeen ihmetellään, että kuinka näitä käy. No, meillä nyt on tehty sitten sen jälkeen muutoksia, eli enää henkilökunnallakaan ei kotisivutila ole niin helposti saavutettavissa, vaan siinä tietoturva on ajanut tietyissä määrin jo käytettävyyden ohja. Minä muun muassa en enää taida osata laittaa tavaraa yliopiston kotisivutilaan, kun siinä vaaditaan niin monta tekkiä. Kyberuhka voi siis olla satunnainen tai tarkoituksella aiheutettu. Suurin osa uhista ja niistä toteutuneista kybervahingoista on nimenomaan satunnaisia. Ne ei perustu siihen, että joku olisi tarkoituksella halunnut tehdä jotain pahaa tai aiheuttaa jollekin vahinkoa. Ne on vaan sattuneet. Toisaalta sitten ajatellaan niitä tarkoituksella aiheutettuja kybertilanteita, niin niille on ominaista se, että niihin tarvittavat kompetenssit eli kyvykkyydet ovat selvästi vähäisempiä kuin niihin kineettisiin uhkiin tarvittavat kompetenssit. On paljon helpompaa monissa tilanteissa murtautua huonosti suojattuun tietojärjestelmään, kun mennään vaikkapa jonkun asunnon oven läpi. tai ainakaan sitä ei huomata niin helposti. Periaatteessa jopa yksittäinen henkilö tai yksilö voi olla toimija, eikä oikeastaan edes periaatteessa, vaan ihan käytännössä. Usein kyberuhat on kuitenkin verkottuneita. Tarkoittaa sitä, että kyberuhan alkupistettä ei voida määrittää mihinkään tiettyyn pisteeseen, vaan se kyberuhka näyttää tulevan monesta eri pisteestä verkossa. Tyypillinen esimerkki tästä on joku bottiverkko. Ja se taas liittyy siihen, että kyberuhassa se näennäinen tekijä ei välttämättä olekaan tekijä, vaan se saattaa olla henkilö, joka ei ole osannut tai ei ole muistanut vaikka suojata omaa tietokonettaan. Sen jälkeen tietokone on kaapattu osaksi bottiverkkoa, ja siitä tekijästä tulee tekijä tietämättä. Kyberuhat on varsinkin yksilöiden näkökulmasta myös hyvin abstrakteja. Jos ajatellaan sitä aikaa 80-luvun alussa, niin melkein kaikki uhkakuvat, jotka liittyy meidän suomalaisen elämään, oli hyvin konkreettisia. Me saatettiin jäädä auton alle, naapurissa saattoi räjähtää ydinvoimala, ruotsalaiset olisi voinut hyökätä maahan, tai olisi voinut tapahtua jotain muuta vastaavaa. Olisi voinut tapahtua jotain sellaista, jonka me hahmotamme ja jonka me ymmärrämme. Kyberuhat taas on sellaisia, että uskallan väittää, että suurin osa suomalaisista ei oikein hahmota, että mitä kaikkea kyberuhka tarkoittaa. Kyberuhka voi aiheuttaa taloudellisen menetyksen. Se voi näyttäytyä yksittäiselle kansalaiselle vaikka tietojen kalasteluviestinä, joka näyttää tulevan jollain pankilta, kansalainen kiltisti täyttää verkkosivulle paitsi verkkopankin käyttäjätunnuksen, niin lähettää vaikkapa valokuvan availutulistasta ja sen jälkeen ihmetellään, että kun ei se ollut pankki, joka pyysi, niin rahat hävisi, mutta mitään muuta tapahtuu. Toisaalta ihminen saattaa menettää yksityisyydensä. Sillä tavalla kävi nimenomaan sille 6000 opiskelijan joukolle, jonka henkilötunnukset vahingossa vuodettiin verkkoon. Tai, niin kuin viime aikoina on huomattu, ihminen saattaa altistua disinformaatiolle, eli sille, että hänelle kerrotaan tietoja, jotka eivät pidä paikkaansa. Ihminen joutuu trollauksen uhriksi, ja sen jälkeen ei enää tiedetäkään, että miten maailma makaa.
Kerrottiinko sinne 6000 opiskelijalle, että sitten henkilötiedot on netissä?
Kyllä. Eli sinähän se meni sillä tavalla, että Turun Sanomat uutisoi siitä ilmeisesti sillä perusteella, että joku opiskelija oli löytänyt omat tietonsa Google-haulla. Ja sen jälkeen mä epäilin, että se opiskelija, joka oli löytänyt tietonsa Google-haulla, oli Turun Sanomissa pelissä. Ja sen jälkeen se tiedot otettiin pois verkosta, ja kun tiedot oli otettu verkosta pois, niin yliopisto lähetti sitten tiedon kaikille niille 6000, että nyt pääsi käymään näin. Mutta ei siinäkään se viestintä mun mielestä mennyt ihan silleen niin kuin Strömsössä. Olen kirjoittanut asiasta blogissa kerran kirjoituksen, koska olen yksi näistä 6000, jonka tiedot sinne verkkoon napsautettiin. Sanon, että kyberuhat on varsinkin yksilöiden näkökulmasta usein hyvin abstrakteja. Monissa tilanteissa ne saattaa olla kuitenkin myös valitettavan konkreettisia. Ja siitä esimerkki on tässä. Vuodelta 2014 kevät talvelta kuva Kannonkoskelta. Siinä on ollut Kannonkosken kunnantalo, joka tuossa vaiheessa mystisesti oli syttynyt palaamaan ja palannut maan tasalle. Nyt me tiedetään, että kunnantalon poltti innokasvapa palokuntalainen, joka ilmeisesti oli mielestään liian vähän tekemistä, mutta tuossa vaiheessa ei tiedetty, mikä oli palon syy. Huomattiin kuitenkin aika nopeasti, että se kunnantalon palaaminen oli katkaissut koko sen kunnan tietoliikenteen. Ja itse asiassa se ei ollut pelkästään Kannonkosken kunnan tietoliikennettä, vaan se oli katkaissut myös Kannonkosken seutukunnan ja seutuverkon kaiken tietoliikenteen, niin että muun muassa Saarijärvellä ei toiminut verkkoyhteydessä terveyskeskuksessa tai Saarijärven kunnan ja kaupungin talo. Se, että se kunnantalo paloi ja kävi vielä niin ikävästi, että kunnantalon ullakolla oli kaksi kappaletta seutuverkon palvelimia, jotka paloivat myös, aiheutti sen, että sen seutukunnan kaikkien terveysasemien potilastietojärjestelmien toiminta lakkasi. Se taas aiheutti sen, että mitään sovittuja hoitoaikoja ei voitu toteuttaa, ainoastaan kiireellinen hätäensiapu voitiin antaa. Ensimmäisen päivän aikana, toisen päivän aikana niitä alettiin saada käyttöön. Ja monet henkilöt joutuivat käytännössä siis palaamaan sieltä terveysasemalta tyyppisiin kotiin. Kunnan taloushallinnon järjestelmien käyttö estyi. Kunta ei pystynyt käsittelemään tai hoitamaan reskontraa, eikä kunta pystynyt myöskään maksamaan esimerkiksi sosiaalietuuksia. Eli jos kuntalainen oli saamassa kunnalta toimeentulotukea tai jotain muuta, niin se toimeentulotuki ei saamassa, koska kunnan tietojärjestelmät eivät toimineet. Se hämmennyksen ja epätietoisuuden tila jatkui pari-kolme viikkoa. Sen jälkeen järjestelmät saatiin uudestaan toimimaan. Sen lisäksi kunnantalolla tuhoutuivat muistaakseni myös kaikki Kannonkosken rakennuslupiin liittyvät asiakirjat, joita kerätään edelleenkin takaisin ja yritetään saada selville, että minkälaisia rakennuslupia kunta on koko olemassaolonsa aikana myöntänyt. No minkälaisia kyberuhkia sitten on olemassa? Tässä on Leiden Martin tällainen pyramiidi, jossa on kuvattu viidellä eri tasolla olevia kyberuhkia. Alimman tason kyberuhkia ovat kybervandalismi, hakkerointi ja aktivismi. Kybervandalismi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että sotketaan jonkin yrityksen tai organisaation tai yksityishenkilön verkkosivut, levitetään hänestä epävaltiollisia tietoja ja niin edelleen. Suurin osa kyberaktivistien teoista on lyhytaikaisia ja suhteellisen harmittomia, mutta toisaalta viime aikoina myös nämä kybervandaalit on alkaneet yhdistyä ja brändätä itseään. Eli muun muassa Anonymous hakkeriryhmä on nykyään kohtuullisen tunnettu kybervandaaliryhmä. Seuraava taso on kyberrikollisuus, joka Euroopan yhteisen komission mukaan on mitä tahansa rikollisuutta, jota tehdään sähköisiä viestintäverkkoja ja tietojärjestelmiä hyödyntäen tai jotka kohdistuvat mainittuihin verkkoihin ja järjestelmiin. Kun puhuttiin tietoyhteiskunnan juridisesta sääntelystä, niin meillä oli esillä Suomen lainsäädäntöön kuuluva käsitys tietokonerikollisuus. Ja se vastaa kutakuinkin tätä kyberrikollisuuden käsitystä. Eli käytännössä kaikki rikollisuus, jossa hyödynnetään tietotekniikkaa ja verkkoja, tai jotka kohdistuvat tietotekniikkaan ja verkkoihin, on kyberrikollisuus. Ja nykyään yhä suurempi osa sitä kokonaisrikollisuuden määrästä, mitä meillä Suomessakin tapahtuu, on kyberrikollisuus. Kybervakoilu taas on toimintaa, jossa pyritään hankkimaan salaisia tietoja yksityisiltä ihmisiltä, kilpailijoilta, ryhmiltä, hallituksilta tai muilta toimijoilta poliittisten, sosiaalisten tai taloudellisten etujen saavuttamiseksi tai tarkoitusperien edistämiseksi. Kybervakoilusta näemme kohta täkäläisen hyvin puhuttelevan esimerkin. Kuinka moni arvaa, mikä se esimerkki on? Ja hyvä, että tulee teille yllätys. Kyberterrorismi on toimintaa, jossa tietoverkkoja ja tietotekniikkaa käytetään sellaisiin hyökkäyksiin, joiden kohteena on kriittiset tietojärjestelmät tai muu kriittinen infrastruktuuri, ja nimenomaan sillä tavalla, että niiden hyökkäystavoitteena on toisaalta tuottaa vahinkoa, mutta useimmissa tapauksissa ennen kaikkea levittää pelkoja ihmisten keskuuteen, ja painottaa vaikkapa poliittista johtoa taipumaan terroristien vaatimuksiin. Ensimmäinen tämmöinen kyberterrorismi teko tapahtui 80-luvun alkupuolella, kun Siberiassa räjähti kaasuputki. Siinä kyberterroristeina toimivat silloin yhdysvaltalaiset tiedustelutoimijat, jotka onnistuivat ujuttamaan sinne mittareita, jotka näytti väärää tietoa ja räjähtivät sitten sinne kaasuputkeen, kun siellä paine nousi liikkoa. Ylimmän tason kyberuhka on sitten kybersota. Siitä täytyy ensinnäkin todeta, että tämmöinen kybersota käsitteenä ei ole millään tavalla virallinen. Sodankäyntihän maailmassa perustuu tämmöiseen sodan oikeussääntöjen kokoelmaan, ja siellä ei kybersotaa tunneta. Ja kokoelma on muutenkin ehkä pikkusen jäänyt ajastaan jälkeen, koska muuten jos lukeneeni, että jos katsotaan tarkasti niitä sodan oikeussääntöjä, niin toisen maailmansodan jälkeen maailmassa on käyty 6 kappaletta sotia, joka ei kuitenkaan ehkä ihan todellisuutta vastaa. Siinä erotetaan useampia tasoja. Toisaalta ensinnäkin sota, alempi kyberkonflikti. Siitä meillä on huomenna esimerkkinä Tallinnan pronssisoturi patsaaseen liittynyt kyberkuhina. Toisaalta sitten voidaan puhua praktisoperatiivista kybersodasta, joka on sellainen sodankäynnin muoto, joka liittyy faktisesti meneillään olevaan aseelliseen konfliktiin. Ja siitä esimerkiksi on vaikkapa tapahtumat Georgiassa vuonna 2008. Ja strateginen kybersota taas olisi sellainen tilanne, jossa kyberkyvykkyyksien käyttö olisi keskeinen osa sitä sodankäyntiä. Strategista kybersotaa ei oikeastaan tähän mennessä vielä ole varmaan nähty. Todennäköisesti joskus jollain tasolla sitä päästään havaintoon. No ketkä näitä kyberuhkia sitten aiheuttavat? Julkinen valta, eli eri maiden hallitukset, on ollut tässä hyvin aktiivisia. Käytännössä toimijoina voivat siis olla poliisi, tiedusteluelimet ja erilaiset sotilaalliset toimijat. Teomotiivina voi olla rikostutkinta. Joissain maissa poliisi saa tehdä rikostutkinnan osana esimerkiksi tietomurtoja. Suomessa se ei ole sallittua. Tai sitten perusteena voi olla sotilaalliset syyt, talous, tiedonhankinta, vaikutusvallan hankkiminen ja niin edelleen. Esimerkiksi vakoilu on viimeisten vuosien tai vuosikymmenten aikana oikeastaan laajentunut verkkoon siten, että se täydentää reaalimaailman vakoilua. Tai uskontaisi väittää, että nykyään useammin reaalimaailman vakoilu täydentää kybermaailman vakoilua. Eli suurin osa tiedonhankinnasta tapahtuu nykyään siellä kybermaailmassa, ja salaiset agentit 007 alkaa olla vähän vanhaisesta kamaa, niin kuin nähtiin siinä ensimmäisen luennon videopätkässä, jossa James Bond tapasi ensimmäisen kerran Qn. Usein valtiollisilla toimijoilla on käytössään valtavat resurssit. Sitä, kuinka valtavia ne on, ei tällä hetkellä oikeastaan tiedetä, mutta lähtökohtaisesti uskotaan, että maailmassa 3 merkittävintä valtiota, jotka harrastaa tämmöisiä kyberoperaatioita, ovat Yhdysvallat, Venäjä ja Kiina. Niillä on kyberkyvykkyyksien kehittämisen ja käyttöön esimerkiksi kaikkein eniten resursseja maailmanvaltiolla. Tunnetuimpia esimerkkejä julkisen vallan toteuttamista kyberoperaatioista ovat muun muassa Stuxnet ja Prism, joista puhutaan huomenna tarkemmin. Nyt päästään siihen esimerkkiin. Mikä julkisen vallan toteuttama kyberoperaatio on ollut Suomessa puheenaiheena viimeisten parin vuoden aikana? Kyllä. Marraskuussa 2013 MTV3 uutiset kertoivat, että useat tunkeutujat ovat onnistuneet pääsemään käsiksi ulkoministeriön tietoverkkoon ja keräämään sieltä arkaluontoista tietoa useiden vuosien ajan. Paitsi että ulkoministeriön tietoverkkoon oli onnistunut piilottautumaan vieraanvallan tietojärjestelmä osaajan tuotoksia, niin ulkoministeriössä oli myöskin selkeästi joku myyrä tai tällainen vuotaja, koska ulkoministeriönä ei itse tiedottanut siihen kohdistuneesta kyberoperaatiosta, vaan ulkoministeriössäkin asia huomattiin käytännössä sillä tavalla, että joku katsoi marraskuun alussa 7 uutisia ja totesi, että ei hei, me ollaan uutisissa. Sen jälkeen alettiin selvitellä, että mikä on tapahtunut, ja heinäkuussa 2014 suojelupoliisi tiedotti sitten siitä, että mitä kaikkea ulkoministeriössä olikaan tapahtunut.
Ulkoministeriöön kohdistuneista tietomurroista on saattanut aiheutua Suomelle haittaa kansainvälisissä neuvotteluissa. UM:n mukaan vakoilijoiden käsiin on päätynyt suuria määriä alimman turvaluokituksen materiaalia, mutta pois ei voi sulkea, että joukossa olisi ollut myös salaista aineistoa. Suojelupoliisin esitutkinnassa selvisi, että ulkoministeriöitä on vakoiltu verkon kautta 2 eri tapauksessa.
Molemmissa tapauksissa Supo epäilee tekijäksi valtiollista tahoa. Sen enempää ei epäilyistä paljasteta.
Kyllä varmasti niin asianomaiset tahot ovat huomanneet, että olemme paljastaneet tämän toiminnan.
Valtiollinen taho tai tahot olivat ehtineet vakoilla ulkoministeriön sähköposteja ja sisäistä verkkoa jopa 4 vuotta. Ulkoministeriön mukaan väärin käsiin joutuneet tiedot olivat turvallisuusluokitukseltaan niin sanotun alimman tason aineistoa. On kuitenkin mahdollista, että salaista aineistoa on voinut päätyä vakoilijoille.
Taho, joka haluaa ikään kuin muodostaa niin kuin erilaisia näkemyksiä niin kuin Suomen kannoista ja näkemyksistä, niin kyllä se varmaankin onnistuu aika hyvin myöskin tämän aineiston kautta, koska se on niin mittava.
Sekä Supo että ulkoministeriö arvioivat, että tietomurroissa viedyistä tiedoista on saattanut koitua Suomelle haittaa eri neuvotteluissa. Mahdollisista haitoista ei tänään kerrottu yksityiskohtia. Tietovakoilusta tuli ulkomailta, koska Suomessa ei ole viranomaista, joka seuraisi verkkoliikennettä.
Kun tätä vakoilua ei Suomessa suomalaiset itse havainneet, niin mistä se tieto oikein tuli?
Tieto tuli ystävällismielisen maaviranomaiselta.
Ministeriölle vakoilun kohteeksi joutuminen selvisi vuoden 2013 alussa. Ulkoministeriö itse on luonnehtinut tapauksia kiusallisiksi, mutta lohtuna on se, että vakoiluiksi ovat joutuneet muutkin länsimaat, muun muassa Belgia.
Taistelemme niin kuin samankaltaisten ongelmien kanssa kuin monet muut. Siinä mielessä niin ehkä se ehkä ei ole ollut niin kiusallista kuin me ehkä alkuvaiheessa niin kuin oletettiin.
Supo jatkaa vielä vakoilutapausten esitutkintaa.
Niin, Jarmo Liminen, 2 tietomurtoa tekijänä valtiollinen taho. Miksi Supo tai UM eivät kerro, kuka oli asialla?
No varmasti ihan yksinkertaisesti siitä syystä, että on erittäin haasteellista kybermaailmassa aukottomasti todentaa ja todistaa ennen kaikkea sitä, että kuka tällaisten toimenpiteiden takana on. Savuavaa asetta on vaikea löytää.
Mutta sanottiin, että tämä oli laajaa, kehittynyttä, vaikeasti havaittavaa, osaa laajempaa vakoilua. Siitä voi päätellä, että ihan pikkumaat eivät ole asialla.
Niin, kyllä tässä kybervakoilussa oikeastaan, niin kuin vakoilussa muutenkin, täytyy aina kysyä, että kenellä on ennen kaikkea motivaatiota ja halua tässä tapauksessa meidän ulkoministeriötä vakoilla. Ja toisaalta kenellä on kykyä ja sellaisia resursseja ja osaamista, että kykenevät näitä asioita tekemään. Ja kun puhutaan tämänkaltaisista laajoista operaatioista, jotka ovat todella kehittyneitä, niin kyllä siinä merkit viittaavat vahvasti valtiollisten toimijoiden suuntaan.
Ja nimenomaan suuriin valtioihin. Tästähän seuraa hurjia kuvia tai kuvitelmia. Vakoilua, tietoliikenteen seuraamista, julkistenkin tietojen keräämistä ja seulomista. Ja kohteena ovat niin valtiot kuin liikeyrityksetkin.
Joo, kyllä ehdottomasti. Ja se, mikä täytyy muistaa, että me emme elä missään lintukodossa täällä Pohjois-Euroopassa Suomen tapauksessa, vaan kyllä tätä voi pitää viimeistään toivottavasti hyvänä herätyksenä myöskin suomalaiselle yhteiskunnalle ja yhtä lailla meidän yrityselämälle, että me olemme myöskin jatkuvan kybervakoilun kohteena.
Jatketaan tästä kohta lisää, mutta verkkoturvallisuudesta puhuttiin ja aihetta heräteltiin myös seminaarissa Mikkelissä.
Ulkoministeriön verkkovakoilulonkerot ulottuivat tänään myös Mikkeliin, jossa päämajasymposium houkutteli turvallisuuspolitiikasta kiinnostuneita kansalaisia salin täydeltä. Yleisöä herätellyt tutkija Jyrki Kasvi ei kiitellyt suomalaisten viranomaisten asennetta suhtautumisessa verkkovakoiluun.
Me ollaan nukuttu vähän ruususen unta. Tämä on aika yllättävää, että esimerkiksi Viron nettihyökkäykset vuosia sitten on silloin pronssisoturikiistan yhteydessä ei havahduttanut Suomea siihen, että kokonainen maa voidaan lamauttaa verkkohyökkäyksellä. Kokonaisen maan niin kuin salaisimpia tietoja voidaan nurkkia verkon kautta.
Kasvi piti erittäin kiinnostavana tietona sitä, ettei suojelupoliisi pysty edes varmasti sanomaan, mitä kaikkia asiakirjoja joutui väärin käsiin. Tutkija pitääkin koko vyyhtiä tervetulleena shokkihoitona suomalaisille.
Tämä on sinänsä paradoksaalista, että Suomessa on useita maailmanluokan tietoturvayrityksiä, jotka nimenomaan tarjoaa ratkaisuja tietoturvan parantamiseen. Mutta meidän viranomaispuolella ei ole vain hyödynnetty tätä osaamista.
Puolustusvoimien tietoverkkouhista vastaava johtaja Katariina Kandolin otti Mikkelissä esiin paljon puhuvan esimerkin. Hänen mukaansa kansalliselle kyberturvallisuuskeskukselle annettiin vastikään vähemmän rahaa kuin mitä Helsinki käyttää kanien torjuntaan. Ulkoministeriön tapauksen tutkintaa on seurattu tarkasti puolustusvoimissa.
Kyllähän me havaittiin aika hyvin se, että Suomi ei ollut tässä asiassa minkälainen lintukoto. Eli ihan samat ilmiöt, mitä nähdään muissa maissa, niin kohdistuu myös Suomeen.
Tietoturvasta kuitenkin vain 20% on tekniikkaa, 80% on ihmistä. Et vaikka meillä on maailman paras tietoturva, jos ihmiset käyttäytyy tietoturvattomasti, niin se on täysin arvotonta.
Eli samanlaisia herättelyjä tuossakin symposiumissa. Otetaan kiinni, onko Suomi jäänyt jälkeen kyberturvallisuudessa vai valtio?
En minä sanoisi, että jälkeen, mutta ihan niin kuin tuossa tuli erittäin hyvin esille, niin todellakaan ruususen unta tässä ei voida enää nukkua. Ja meillä on nyt tehty hyvä kyberturvallisuusstrategia, siihen toimenpideohjelma ja muita hyviä suunnitelmia, mutta nyt viimeistään on aika laittaa nämä suunnitelmat toimenpiteiksi. Ja aivan niin kuin tässä Katariina ja Jyrki toi erittäin hyvin esille, niin se edellyttää myöskin riittävää resurssointia ja meidän kansallisesta osaamista huolehtimisesta.
Eli unilukkareita on liikkeellä kyllä herättelemässä, mutta kumpi sitten on vaarallisempaa? Laitteet ja tekniset ratkaisut vai ihmisten huolettomuus tai huolimattomuus?
No kyllä mä ainakin haluan nähdä asian niin, että tämä digitaalinen maailma, kaikki ne laitteineen, niin se tuo meille parempaa elämää, tehokkaampaa elämää. Mutta kyllä se sanonta kuuluu, että ammattilaiset hyökkäävät ennen kaikkea ihmisten kautta. Ja voisi oikeastaan sanoa, että laittamalla perusasiat kuntoon, joka koskee yhtä lailla meitä jokaista, niin me parannetaan kaikkein merkittävimmällä tavalla suomalaisen yhteiskunnan kyberturvallisuuden tasolla.
Kiitoksia Jarmo Linnelle.
Kiitos.
Jos ajatellaan, mitä esimerkiksi ulkoministeriön valtiosihteeri siinä tiedotustilaisuudessa sanoi. Ulkoministeriö piti tiedotustilaisuutta siitä, että ulkoministeriöön on kohdistunut kyberuhka. Tai ulkoministeriö on todennut, että kyberuhka on realisoitunut. Ulkoministeriön valtiosihteerin lausunto oli, että uskomme, että ne, jotka ovat tänään takana, tietävät nyt, että me tiedämme, että näin on tapahtunut. Näin sanottiin tiedotustilaisuudessa, jossa tiedottiin, että näin on tapahtunut. Se ehkä tietyllä tavalla tuo esille sen, että monesti asioista julkisuuteen pääsevät puhumaan sellaiset viranomaiset, että niistä ei välttämättä mitään ymmärrä, eivätkä varsinkaan uskalla paljonkaan kertoa. En tarkoita, että olisin pitänyt alkaa levitellä tietoa siitä, että kuka ehkä oli tai mistä tuli se tieto. Mutta jos katsotaan ulkoministeriön viime kesänä järjestämää tiedotustilaisuutta, niin ei nyt varmaan keskiverto kansalaiseen yrittävästi vaan uskoa siitä, että Suomi on kyberturvallisuuden johtava valtio. Varsinkaan, jos se kansalainen näki sen ulkoministeriön edustajalausunnon samassa TV-uutisessa, jossa puolustusvoimien tietoverkkopuolustuksen johtaja kertoo, että Suomessa kyberturvallisuuskeskukselle annettiin vähemmän rahaa kuin mitä Helsingin kaupunki käyttää Citykanien torjuntaan. saa nähdä, mitä tapahtuu tulevaisuudessa. Aika varmaanhan käsittääkseni pidetään sitä, että se tieto siitä, että nyt teiltä virtaa tietoa jonnekin, jonne sen ei kuuluisi virrata, saatiin ystävällismielisenä valtiollisena vuoksi. Siitä, kuka sen iskun takana on, on kahta vallitsevaa spekulaatiota. Sen takana oli joko Venäjä tai Kiina, ja me kaikki voidaan miettiä, että kummalle olisi enemmän motivaatiota olla kiinnostunut Suomen ulkoministeriön tekemisestä. Ulkoministeriön kohdistunut kyberhyökkäys tai kyberuhka oli esimerkki tällaisesta APT-nimisestä hyökkäystyypistä. Tarkoittaa sitä, että kyse oli edistyneestä hyökkäyksestä, jossa käytettävä keino ja menetelmävalikoima on hyvin laaja perinteistä tiedustelusta räätälöityihin hyökkäysohjelmiin. Perinteiseen tiedusteluun liittyy esimerkiksi se, että todennäköisesti se, että on onnistuttu saamaan niitä hyökkäysohjelmia sinne ulkoministeriön sisälle, niin on toteutettu tämmöistä social engineeringia, jossa ulkoministeriön henkilökunnalta on esimerkiksi urkittu tietoja siitä, millaisia tietojärjestelmiä käytetään, mihin niitä käytetään, kuinka ne on suojattu ja niin edelleen. Ja sen jälkeen on alettu kehittää teknologioita, joiden avulla niissä olevia haavoittuvuuksia tai niitä tietojärjestelmiä yleensä voidaan hyödyntää omiin tarkoituksiin. Saattaa olla, että tämän perinteisen tiedustelun ohella niin myös se hyökkäysohjelma on saatu sinne organisaation sisälle jonkun sen organisaation työntekijän mukaan. En siis sano, että näin olisi ollut, mutta se on mahdollista. Tämä liittyy nimenomaan tämmöiseen social engineering -nimiseen toiminta- tai menettelytapaan. Hyökkäystä ulkoministeriön tapauksessa oli jatkettu pitkään. Siinä vaiheessa, kun se huomattiin ja ryhdyttiin riittäviin toimenpiteisiin hyökkäyksen keskeyttämiseksi, hyökkäys oli jatkunut 4 vuotta. Eli uhka ei ole vaan sellainen sporadinen tai sporttiuhka, vaan tarkoituksena on hyödyntää sitä kehitettyä hyökkäysohjelmistoa tai muuta hyvin pitkän ajan aikana niin, että se käyttö jatkuu niin kauan, että sen tavoite on saavutettu. Tavoitteena voi olla myöskin ihan jatkuva informaatiovirta, jolloin sitä käytetään niin kauan, kun joku sen sieltä löytää. Kyse on myöskin selvästi vakavasti otettavasta uhasta. Tässäkin hyökkäyksessä hyökkäjällä oli paitsi motivaatio, niin myös keino. Ja tyypillisesti tällaiset APT-hyökkäykset on sellaisia, että ne keinot vaatii niin suuria resursseja, että niissä yleensä niiden takana on julkinen valta. APT-hyökkäyksen takana on aina strategisia tavoitteita. Sen APT-hyökkäyksen toteuttaminen maksaa niin paljon, ettei sitä kannata minkään opportunistisen tai lyhytaikaisen hyödyn takia ryhtyä toteuttamaan, vaan sillä on aina strategisia tavoitteita. Jos ajatellaan vaikka tätä ulkoministeriön tietovuotoa, niin joku toimija, joka sen on toteuttanut, on saattanut olla kiinnostunut esimerkiksi siitä, millä tavalla Euroopan unionin päätöksenteko etenee. Se on saattanut toivoa, että Suomi Euroopan unionin jäsenmaana käsittelee ulkoministeriössä asiakirjoja, jotka ehkä aikaisemmin kertoo niistä asioista, joita EU:ssa valmistellaan, niin että niihin voidaan vaikuttaa ja niihin voidaan varautua. Tai sitten voidaan toki olla, että tämä hyökkäjä oli kiinnostunut Suomessakin. Todennäköisempänä pidetään kuitenkin sitä, että se keskeinen kiinnostuksen kohde ei ollut Suomi, vaan keskeinen kiinnostuksen kohde oli Euroopan unioni. APT-hyökkäykset on siis tyypillisesti julkisen vallan toteuttamista. Jos motiivina hyökkäyksille taas on ennen kaikkea taloudellinen motiivi, eli ei se, että saavutetaan jotain strategista etua tai poliittista etua, niin silloin tekijänä on yleensä kyberrikollinen. Samainen Katariina Kandolin toi vuonna 2013 Tikkakoskella ilmapuolustusseminaarissa pitämässä esityksessä esille, että vuonna 2012 kyberrikollisuuden aiheuttamat taloudelliset menetykset olivat vuodessa 388 miljardia dollaria. Sitä voidaan verrata globaaliin huumekauppaan, jonka yhteenlaskettu liikevaihto tuona samana vuonna oli 411 miljardia dollaria. Eli kyberrikollisuuden aiheuttamat taloudelliset vahingot olivat lähes yhtä suuria kuin koko globaalin huumekaupan liikevaihto. Jos otetaan eroon yleisimmät huumeet, marihuana, heroiini ja kokaiini, niin kansainvälisen huumekaupan liikevaihto jäi pienemmäksi kuin kyberrikollisuuden aiheuttamat taloudelliset vahingot. Uhrien lukumäärä vuonna 2012 oli noin 431 miljoonaa uhria vuodessa, eli yli miljoona päivässä, 14 henkilöä joka ikinen sekunti. Ja niitä uhreja löytyy kaikkialta. Niitä löytyy Suomesta, niitä löytyy Jyväskylästä ja pahimmassa tapauksessa niitä löytyy tästä salista. Esimerkiksi itse olen kyberrikollisuuden uhri siinä mielessä, että mun on uusittu jo 4 luottokorttia sen takia, että joku on onnistunut murtautumaan johonkin sellaisen palveluun, jossa mun luottokortin numero on ollut tallennettuna ja se on tullut pankin tietoon ja pankki on uusinut sen luottokortin. Yleisin hyökkäystyyppi, mitä kyberrikolliset käyttävät, on erilaiset haittaohjelmat, trojalaiset ja muut, online-huijaukset ja kalastelu eli phishing. On sitten kakkosena ja kolmosena. Online-huijaus tarkoittaa, tai no haittaohjelmasta, jos ajatellaan, niin todennäköisesti keskivertokuluttaja törmää yleisimmin tämmöiseen ransomware-ohjelmaan, jossa kuluttaja vahingossa lataa tietokoneelle ohjelman, joka salaa kiintolevyn, ja sen jälkeen pyytää maksamaan jonkun tietyn suunnassumman, jonka jälkeen se kiintolevy ehkä avataan tai ehkä ei avata. Online-huijauksia. Näistä on paljon esimerkkejä. Nyt kun taas kohta syksy saa, niin alkaa tulla kamiinaviestejä Ukrainasta ja muista vastaavia, joista pyydetään suoraan rahaa. Tai sitten ne voi olla tällaisia nigerialaiskirjeitä ja muita. Ja phishing liittyy siihen, että kalastellaan esimerkiksi mitä verkkopankkitunnuksia ja muita vastaan. Jos teomotiivina on vakaumus, niin tekijänä puhutaan aktivisteista. Se tarkoittaa sitä, että toimija toimii jonkin itselleen tärkeän asian edistämiseksi, itselleen tärkeiden arvojen esille tuomiseksi tai itselleen tärkeän tavoitteen saavuttamiseksi. Aktivistit nousivat vahvasti esille 5 vuotta sitten, kun Julian Assange perusti WikiLeaks-sivuston ja vuosi sinne kohtuullisen määrän taas yhdysvaltalaisia asiakirjoja, jotka kuvasivat muun muassa Yhdysvaltain armeijan menettelyä Irakin sodan aikana. Aika usein aktivistit brändäävät itsensä. Kaikkein ehkä kuuluisin terroristibrändihän on Al-Qaida, joka on virtuaaliorganisaatio ja sitä ikään kuin vastaava brändi kybermaailmassa on sitten Anonymous, jonka logo on tuossa taulun vasemmassa reunassa. Nämä tekijät, jotka ovat brändänneet itsensä, eivät siis ole mikään tämmöinen formaali organisaatio, vaan esimerkiksi Anonymous on enemmän tällainen franchising-ketju, jossa kyberaktivisti voi käyttää Anonymousin brändiä, tuotemerkkiä ja muuta ja liittyä sen verkoston osaksi. Näiden ominaista se, että sen toiminnan operaatioturvallisuus on monesti puutteellinen. Operaatioturvallisuus tarkoittaa siis sitä, että huolehditaan siitä, että sen varsinaisen toiminnan ohella ei tarvitse vuotamaan mitään sellaista tietoa, jonka avulla sen operaation toteuttajan jäljille päästäisiin. Käytännössä se operaatioturvallisuuden puutteellisuus liittyy toisaalta siihen, että näillä aktivisteilla ei välttämättä olekaan sellainen tekninen osaaminen, kun ne kuvittelevat oman teknisen osaamisensa olevan. Mutta toisaalta se liittyy myös siihen, että kun on virtuaaliorganisaatioita, niin aika helposti siihen organisaatioon kuuluu myös sellaisia henkilöitä, jotka ei välttämättä tiedä, mikä tieto on sellaista, joka ei saa vuotaa sen organisaation ulkopuolelle. Joidenkin mielestä saattaa olla esimerkiksi hienoa kehuskella sillä, minkälaisia kyberoperaatioita on toteutettu ja sitä kautta se tieto leviää eteenpäin. Niin kuin aiemmin todettiin, kun informaatio on kerran lähtenyt liikkeelle ihmisen päästä, niin sen etenemistä ei enää voi pysäyttää. Sen operaatioturvallisuuden puutteiden johdosta näiden aktivistiryhmien kiinni jäämisen riski on erittäin suuri. Ja tyypillisesti ne yleensä saadaan kiinni. Suomessa aktivistien merkitystä vähäteltiin aika pitkään. Ja todellisena ilmiönä ne tunnistettiin suhteellisen myöhään. Ja siitä seurasi se, että Suomessa aktivistit ovat onnistuneet toteuttamaan kohtuullisen näyttäviä operaatioita. No mitä muita tekijöitä voisitte olla? Kyberterroristit on sitten sellaisia toimijoita, joilla tavoitteena yleensä on yhteiskuntajärjestyksen muuttaminen. Syyriasta tai sitten Syyria on hyvä esimerkki, tai yleensä nämä arabimaat, niin löytyy todennäköisesti monia sellaisia organisaatioita, joilla keinovalikoimassa on myös kyberterrorismi. ISIS ja niin edelleen. Keinoina on yleisen epäjärjestyksen luominen ja vastustajien vahingoittaminen. Ja se yleisen epäjärjestyksen luominen saattaa perustua paitsi niihin normaaleihin terroritekoihin, myös sellaisiin terroritekoihin, jotka kohdistuvat toisaalta sitä kyberympäristöä vastaan tai toisaalta kohdistuvat sen yleiseen informaatioympäristöön ja mielialaisuuteen, eli välitetään esimerkiksi disinformaatio. Yritykset harrastaa kyberturvallisuuden rikkomuksia, kyberrikollisuutta, niillä on yleensä takana taloudellinen motiivi. Keinoina kilpailijan häiritseminen ja yritysvakoilu. Kilpailijasta saatetaan tehdä katteettomia ilmiantoja tai kilpailijan tietojärjestelmistä pyritään hankkimaan sellaista tietoa, joka auttaa ja edistää meidän toimintaa, meidän tuotekehitystä ja niin edelleen. Tai sitten se yksilö, Pekka, Matti, Elva, Henri, Jukka, Janne, Jaana. Se voi olla utelias ihminen, joka vaan haluaa kokeilla, tai se voi olla ihminen, joka tekee sen vahingossa. Se voi olla työntekijä, joka tulee tai tuntee tuulensa kohdelluksi väärin, haluaa sen takia vahingoittaa työnantajansa. Tai se voi olla kiusaaja, joka haluaa kiusata jotain henkilöä verkossa. Jos ajatellaan sitä kyberrikollisuuden määritelmää tai tietotekniikkarikoksen määritelmää, missä meillä on ollut puhetta, niin muun muassa perättävän tiedon levittäminen toisesta ihmisestä on tässä näkökulmassa kyberiä. Motiivina on yleensä kokeilun halu, oman edun tavoittelu tai kosto. Eli tietyllä tavalla ne keskiverroihmisen synkimmät käyttövoimat, jotka meidän toimintaa oppivat. Tavoitteena on taloudellinen hyöty tai jonkun osapuolen vahingot. Tuossa on The Associated Press -uutistoimiston twiitti muutaman vuoden takaa. AP on Yhdysvaltain, taitaa olla suurin tietotoimisto. Sitä pidetään myöskin erittäin luotettavana. Muutama vuosi sitten
AP twiittasi kiireellisen uutisen, jonka mukaan Valkoisessa talossa on tapahtunut 2 räjähdystä ja presidentti Obama on loukkaantunut. Muistatteko, että Valkoisessa talossa oli tapahtunut 2 räjähdystä, joissa presidentti Obama olisi loukkaantunut? En minäkään, koska niitä ei ole koskaan tapahtunut. Se, mitä tässä tapahtui, oli se, että Syyrian elektroninen armeija, joka itse asiassa kun katsomme vuonna 2013, onnistui murtautumaan uutistoimisto AP:n Twitter-tilille ja viittaamaan tuon uutisen. Minkälaisia vahinkoja tällaisesta Twitter-tilille murtautumisesta ja perättömän uutisen viittaamisesta voi aiheutua? AP:n uskottavuus laskee. Entäs mitä muita?
Pienoinen paniikki siellä kansalaisten keskuudessa.
Pienoinen paniikki kansalaisten keskuudessa. Tai rahamarkkinoilla. Siinä on Dow Jones-indeksi tuolta ajanjaksolta. Suurin osa maailman pörssikaupasta tällä hetkellä tapahtuu sillä tavalla, että tietokoneet ostavat ja myyvät osakkeita täysin automaattisesti. Ne tietokoneet myöskin täysin automaattisesti seuraavat sitä, mitä maailmassa tapahtuu. Ne lukee uutistoimistojen twiittejä, ne lukee uutistoimistojen kotisivuja, ne katsoo televisio-uutisia ja niin edelleen. Tässä tämä pudotus, joka itse asiassa ei kestänyt kuin 10 minuuttia, aiheutui siitä, että tietokoneet, jotka automaattisesti luki uutistoimistojen twiittejä, lukivat tuon AP:n twiitin, jonka mukaan presidentti Obama on haavoittunut ja alkoivat vimmatusti myydä tiettyjä osakkeita. Ja niiden osakkeiden arvo sitten laski ja sen seurauksena Dow Jones-indeksi laski. No toi aika nopeasti korjattiin, että näin ei ole tapahtunut, jolloin osakeindeksi palasi ennalleen, mutta tämä on minusta aika hyvä esimerkki siitä, että kuinka kaikki vaikuttaa kaikkeen ja kuinka hyvin pienellä asialla voidaan saada aikaan hyvin suuria vaikutuksia. No mitä Suomessa aiotaan sitten tehdä tai tehdään, että suomalaisten olisi turvallista elää verkottuneessa tietoyhteiskunnassa tulevaisuudessa? Tammikuussa 2013 hyväksyttiin Suomen kyberturvallisuusstrategia. Sillä on 3 keskeistä visiotason tavoitetta. Ensinnäkin Suomi kykenee suojaamaan elintärkeät toiminnonsa kaikissa tilanteissa kyberuhkaa vastaan. Toiseksi kansalaisilla, viranomaisilla ja yrityksillä on mahdollisuus tehokkaasti hyödyntää turvallista kybertoimintaympäristöä ja sen suojaamiseen syntyvää osaamista sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Ja sitten tulee kaikkein vaativin tavoite. Vuonna 2016, siis ensi vuonna, Suomi on maailmanlaajuinen edelläkävijä kyberuhkiin varautumisessa ja niiden aiheuttamien häiriötilanteiden hallinnassa. Tässä vaiheessa voimme hetkisen miettiä, miten onnistuttiin tässä ulkoministerin tapauksessa, ja sen jälkeen pohtia, että ollaanko me nyt maailmanlaajuinen edelläkävijä vielä ensi vuonna. Varsinkaan kun melkein kaikilla eurooppalaisilla valtioilla on omassa kyberturvallisuusstrategiassaan täsmälleen samanlainen kirjaus. Tosin kukaan ei ole ollut niin optimistinen kuin Suomi. Esimerkiksi Saksa aikoo olla maailman johtava kyberturvallisuusvaltio vasta vuonna 2020. Heillä on siis vielä 5 vuotta peliaikaa. Meillä peliaika on nämä 7 kuukautta.
Näinhän se sieltä puolen salja, kun tässä on täys auditorioasiantuntijat, jotka pistää tämän asian kuntoon vuoden vaihteeseen.
No siihen tulee niin tässä tilanne, kuinka tämä homma hoidetaan. Strategian keskeisiä periaatteita on se, että valtioneuvosto on keskeisin toimija. Tarkoittaa siis, että maan hallitus ohjaa kyberturvallisuusstrategian toimeenpanoa.
Tällä hetkellä meillä ei ole hallitustakaan, meillä on toimitusministeriö, eli tässäkään suhteessa ei kannata pidättää henkisyyttä ihan vielä, mutta hyvin pian meillä on tämä kolmen suuren muodostama hallitus, joka tässä vähän aikaisesti jopa sai oman nimensäkin ja päädyi tässä itse mainitsen, koska kaikki tietää, että se on hallituksen rullaan kuulostaa, mutta muodostuu puolueiden nimien alkukirjaimista. Kyberturvallisuus on osa yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta. Tämä on oleellinen asia siinä mielessä, että tällainen kyberturvallisuus ja sitä edeltänyt informaatioturvallisuus, informaatiosodankäynti, sehän ilmestyy suomalaisiin turvallisuus- ja puolustuspoliittisiin selontekoihin vasta 2000-luvulla. Siis siinä vaiheessa, kun tilanne oli jo se, että yhteiskunta ei varmasti olisi toiminut ilman tietojärjestelmiä ja tietotekniikkaa. Kyberturvallisuus perustuu yhteistoimintaan. Tämä tarkoittaa sitä, että Suomessa lähtökohtana ei ole se, että yksittäinen toimija, oli se valtiovalta, oli se kunnat tai oli se yksityiset yritykset, olisi kokonaisvastuussa suomalaisen kyberturvallisen ympäristön huomisesta, vaan lähtökohtana on se, että tämä homma tehdään yhdessä. Ja tämä on itse asiassa aika hyvä lähtökohta siinä mielessä, että yleisestikin suomalaista turvallisuudesta huolehtiminen on tyypillisesti perustunut tämän yhteistoiminnan ajatukseen, ja se on toiminut hyvin, muun muassa huoltovarmuuden osalta. Keskeistä on tilannetietoisuuden kehittäminen. Tämä siis tarkoittaa sitä, että kyberturvallisuudesta ei voida huolehtia, jos ei tiedetä, mitä siellä kybermaailmassa tapahtuu, minkälaiset uhkat meitä siellä vaanii ja onko jotain konkreettista, johon pitäisi välittömästi reagoida. Se toimija, joka vastaa tämän tilannetietoisuuden kehittämisestä ja tilannekuvan ylläpidosta Suomessa, on viestintäviraston yhteydessä toimiva kyberturvallisuuskeskus. Siis se toimija, jolla on niitä resursseja pikkusen vähemmän kuin Helsingissä sitikannien torjuntaan parannusrahaa. Pyritään aktiiviseen kansainväliseen yhteistoimintaan. Tämä liittyy siihen, että kyberuhkat ei tunne rajoja. Suomessa ei voida varmistaa kyberturvallisuutta pelkästään sillä tavalla, että toimitaan Suomen rajojen sisäpuolella, koska suurin osa niistä uhkista tulee meidän rajojen ulkopuolelta. Sitä kautta kansainvälinen yhteistoiminta ei ole pelkkä pyrkimys, vaan se on välttämätöntä. No nyt ollaan sitten siinä kohdassa, missä teidän roolinne tulee merkittäväksi. Panostetaan koulutukseen, tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Tämä näkyy hyvällä tavalla muun muassa meidän tiedekunnassamme. Me olemme saaneet aika hyvin resursseja toisaalta valtiovallalta, toisaalta tekesiltä kyberturvallisuuden koulutuksen kehittämiseen Jyväskylän yliopistossa. Ja myöskin tämä tutkimuspuoli on vahvistumassa koko ajan. Kehitetään myös lainsäädäntöä tarvittavilta osin. Palataan siihen hetkisen kuluttua. Jos ajatellaan niitä vahvuuksia, jotka hyvinkin saattaa kirittää Suomen globaaliksi kyberturvallisuuden edelläkävijäksi, ei nyt ehkä vielä ensi vuonna, mutta kuitenkin jossain vaiheessa, niin ehdottomasti merkittävin suomalainen vahvuus on se, että meillä on paljon tämän alan johtavia yrityksiä. Esimerkiksi F-Secure, Codenomicon ja niin edelleen on merkittäviä toimijoita kyberturvallisuuden alalla ihan globaalisti. Yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa on herätty alan tutkimuksen ja opetuksen tärkeyteen. Meillä puhutaan paitsi siitä, mitä ne uhat on, niin pyritään myöskin löytämään ratkaisuja ja opettamaan keinoja torjua niitä uhkia ja korjata niiden uhkien aiheuttamia vahinkoja. Suomalaisella viranomaisyhteistyöllä on pitkät perinteet. Suomalaiset viranomaiset tyypillisesti pystyy aika hyvin jakamaan keskenään tehtävät, vastaamaan siitä, että viranomaiset tekee, mitä niiden pitää tehdä, ja tarvittaessa saamaan apua toisilta viranomaisilta.
Ja niin kuin äsken sanoin, niin myös verkottuneella toimintatavalla on kansallisen osaamisen hyödyntämiseksi pitkät perinteet. Meidän yritykset ja yritysjohtajat tiedostaa sen, että myös yksityisellä sektorilla on yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden varmistamisessa merkittävä rooli, ja ne toimii aktiivisesti tämän yhteistyön ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Yksi niistä asioista, joita tarkoituksena on tulevaisuudessa kehittää suomalaisen kyberturvallisuusympäristön turvallisuuden lisäämiseksi, on lainsäädäntö. Ja ehkä kaikkein eniten Suomessa on puhuttu siitä, millä tavalla viranomaisille pitäisi antaa oikeus seurata sitä, mitä tapahtuu kyberturvallisuusympäristössä, minkälaisia tietoja viranomaisten pitäisi siellä saada kerätä ja kuinka niitä tietoja pitäisi saada hyödyntää. Siinä kuvassa, tuossa isommassa kuvassa, tarhalakki päässä, on Suomen sotilastiedustelun apulaisjohtaja Martti T. Kari, jonka lausunto Helsingin Sanomissa tänä keväänä oli kiinnitetty siihen, että meiltä puuttuu tietoa. Käytännössä armeija, tai siis Suomessa ei ole armeija, vaan Suomessa on puolustusvoimat, haluaisi oikeuden verkkotiedusteluun niin, että puolustusvoimat pystyisi keräämään sellaista tietoa, jota se katsoo tarvitsevansa. Toisaalta esimerkiksi kriisialueilla työskentelevien suomalaisten turvallisuuden takaamiseksi ja toisaalta myöskin Suomen kokonaisturvallisuuden ja maanpuolustuksen mahdollisuus. Viestintäministeriössä taas asia nähdään pikkuisen toisella tavalla. Siinä ylijohtaja Juha-Pekka Ristola toteaa, että valvonta tekee mahdollisesti väärinkäytökset ja uhkaa yksityisyyttä. Ristola siis selvästi vastustaa puolustusvoimien halukkuutta kerätä verkkotietoa ja suorittaa massatiedustelua verkossa. Tähän liittyy mielenkiintoinen episodi. On puhuttu paljon siitä, että suomalainen hallinto alkaa pikkuhiljaa siirtyä sosiaaliseen mediaan ja ennen kaikkea Twitteriin. Tämänhetkisen toimitusministeriön pääministeri Alexander Stubb on ollut siitä hyvä esimerkki. Mutta myös suomalaisen tiedustelulainsäädännön kehittämistä on tehty voimallisesti Twitterissä. Martti J. Kari esiintyy Twitterissä käyttäjätunnuksella Maraji60. Ja aiemmin hänellä ei ollut siellä profiilissaan näkyvissä oikeata nimeä, jolloin Juha-Pekka Ristola, siis liikenne- ja viestintäministeriön ylijohtaja, tuossa vähän aikaa sitten totesi, että Martti J. on trolli, joka tuo esille asioita liittyen tiedusteluverkossa ja tiedonhankintaan verkossa. Sen jälkeen käytiin pitkä keskustelu siitä, että onko Martti J. Kari trolli vai ei ole. Tämmöistä tietyllä tavalla hauska esimerkki, mutta tietyllä tavalla pelottava esimerkki siitä, mitä saattaa tapahtua, jos kaikki eivät tunnetaan toisiaan ja viestintä siirtyy verkkoon esimerkkien taakse. Todennäköisesti Martti J. Kari ja Juha-Pekka Ristola välineen nyt tällä hetkellä ole ehkä ihan lämpimmät mahdollisuudet. Se, mistä puhutaan, liittyy niin sanottuun verkkotiedustelulakiin. Eli kansallisen lainsäädännön kehittämiseen turvallisuusviranomaisten tiedonhankintakyvyn parantamiseen. Siinä tavoitteena on säätää laki, joka mahdollistaisi myös Suomessa verkkotiedustelua. Tällä hetkellä se on kiellettyä, ja esimerkiksi se ulkoministeriön tietovuoto, tai tieto siitä tietovuodosta, saatiin siitä ystävällismieliseltä valtiolta sen takia, että suomalaiset eivät itse huomanneet sitä tietovirtaa, koska se verkkotiedustelu ei ole Suomessa sallittua. Viranomaisille tässä verkkotiedustelulaissa annettaisiin lupa valvoa Suomen rajat ylittävää liikennettä internetissä. Ja viranomaisiksi, jotka tätä valvontaoikeutta ovat käyttämässä, ovat tässä vaiheessa ilmoittautuneet jo puolustusvoimat, poliisi ja Tulli. Kaikki haluaisivat suorittaa verkkotiedustelua.
Järjestelmä olisi tarkoitus saada testikäyttöön vuonna 2016 ja operatiiviseen käyttöön vuonna 2018. Ja tämän tavoitteen edistämiseksi muun muassa Martti J. Kari esiintyi tänä keväänä Helsingin Sanomien haastattelussa.
Ajatellaan tieliikennevalvontaa. Meillä on Suomessa 7 tai 8 valtatietä. Päätetään, että odotetaan sieltä esimerkiksi nelostie, mitä mä ajan paljon itse. Päätetään, että se tieto, mikä me tarvitaan maan turvallisuuden kannalta, se kulkee sitä nelostietä pitkin ja se kulkee autossa, joka on keltainen auto, jossa on ruotsalaiset rekisterinumerot, jonka jälkeen me haetaan sieltä oikeudelta lupa kerätä siltä nelostieltä sitä liikennettä ja kerätä keltaisia autoja, joissa on ruotsalaiset rekisterinumerot, ja pystytään todistamaan tai osoittamaan sille oikeudelle, että se on juuri tämä auto ruotsalaisilla rekkareilla, ja sitä ruvetaan seuraamaan. Kaikki sitä nelostietä käyttävät autot ajavat sen kontrollipisteen ohi, mutta me pysäytetään ainoastaan se keltainen auto, jossa on Ruotsin rekisterikilvet. Sen jälkeen katsotaan sen auton sisään, onko se tieto siellä vai ei. Jos tieto on siellä, sen jälkeen se vedään jatkokäsittelyyn.
Nyt, jos ottaa tästä vertauksesta, se on aika hyvä vertaus, niin kiinni, niin nyt se ydinkeskustelu tässä kai on, että entä jos tämän keltaisen auton ratissa olisikin joku, joka ei vaikka liity tähän mitenkään, niin onko se sitten kohtuullista vaikka pysäyttää tähän?
Tiepalvelumies, joka on ottanut sen ja huoltoon.
No, perustuslaki 10 takaa kansallisen viestinnän suojan. Sen takia me ei katsota sinne auton sisälle, vaan me katsotaan se rekisterinumero, koska se perustuslaki tässä tapauksessa suojaa ikään kuin sitä kuljettajaa, jolloin me ei nähdä sitä kuljettajaa, eikä kajota siihen kuljettajaan millään muotoa. Me katsotaan rekisterinumerot ja sen jälkeen ohjataan sivuun ne keltaiset autot, jossa on Ruotsin rekkari. Ja sen jälkeen manuaalisesti tarkastetaan, että onko siellä sisällä sellainen tieto, joka me tarvitaan. Jos siellä on jotain muuta, jos on vahingossa mennyt joku semmoinen, joka sinne ei kuulu, me sanotaan, että anteeksi, että pysäytimme, hyvää matkaa.
Mä oon itse taipuvainen olemaan sitä mieltä, että Suomessakin pitäisi mahdollistaa verkkotiedustelu jossain määrin. Mutta jos ajatellaan, mitä tuossa just sanottiin. Verkkotiedustelu tarkoittaa sitä, että nelostiellä menee keltainen auto, jossa on Ruotsin rekisteritunnukset. Sinne katsotaan sisällä, mutta sitä ei nähdä, kuka sitä kuljettaa. Ja ehkä sen annetaan jättää matkaan. Eihän se oikeasti niin mene. Jos aletaan suorittaa verkkotiedustelua, niin siinä on aina kyse massavalvonnasta. Siinä on aina kyse sellaista valvonnasta, joka kohdistuu yksilöiden henkilökohtaiseen viestintään. Ja sellaisessa tilanteessa, mutta ei pitäisi esittää sellaisia analogioita, jotka hyvinkin vähäisellä teknisellä ymmärryksellä siitä, mitä tapahtuu PCC- ja IP-verkoissa, voi todeta olevan täyttä tokastaa. Toimittaja oli tuossa ihan pähkinänä siitä verkkauksesta, mutta toimittaja ei ehkä ollut tullut paneutumaan, että mistä siinä verkkotiedustelussa oikeasti oli kyse. Tämä esitystä on nimittäin kritisoitu. Verkkovalvonta tässä tapauksessa rinnastuisi telekuunteluun ilman rikosten päivää. Eli kyse olisi massaluonteista signaalitiedustelusta. Käytännössä siis samasta asiasta, että varankohti kuunneltaisiin aika montaa puhelua ja katsotaan, että löytyykö sieltä jotain kiinnostavaa. Toisaalta tämä tiedustelun rajaaminen rajavalvonta, eli nimenomaan siihen ruotsalaiseen autoon, ei käytännössä ole mahdollista. Suurin osa kansallisestakin verkkoliikenteestä ylittää nimittäin valtakunnan rajan. Jos ajatellaan ihan normaaleja verkkopalveluita, joita te käytätte, nimipalvelukysely saattaa olla kansainvälinen, Google-haku on melkein aina kansainvälinen. Mainospalvelu tai banneri, joka sinne teille tulee, on kansainvälistä. Pikaviestipalvelu, jota te käytätte tai käytämme, on kansainvälinen. Matkaviestinten liikennöinti ja paikkatiedot välitetään kansainvälisten palveluiden kautta. Eli ei ole olemassa Suomen sisäistä verkkoliikennettä ja globaalia verkkoliikennettä, vaan on olemassa ainoastaan verkkoliikennettä. Tiedustelu saattaisi vaikuttaa myös Suomen ja suomalaisten yritysten brändiin. Esimerkiksi S-Työ on ilmoittanut, että se harkitsee sijoittautumispäätöksiä, jos tällainen lainsäädäntö Suomeen tulee. Ja niin kuin tuossa videopätkässäkin todettiin, valvonta loukkaisi perustuslain takaamaa viestinnän luottamuksellisuuden suojaa. Tosiasia kuitenkin on, että tällaiselle valvonnalle valitettavasti todennäköisesti on tarvetta. Mutta jos sellainen lainsäädäntö halutaan Suomeen saada, niin pitäisi sitä oikeasti käydä faktoihin ja oikeisiin argumentteihin perustuvan kansalaiskeskustelun. Kysyttävä.
Vähän huvittaa tuo viimeinen kohta, koska jokainen tarjoaa tuon saman mahdollisuuden näille sähköpostipalveluiden ja mainosten ja kaikkien muiden palvelujen tarjoajille. Miksi viranomainen tässä on se suuri peikko, kun kaupalliset yritykset, joita ei pysty millään valvomaan eikä niiden tietojen jakamista eteenpäin, niin niille se sallitaan ilman mitään kotimaa.
Eli minkä takia kaupallisille yrityksille sallitaan tuo vastaamaan? Viestinnän luottamuksellisuuden suojan loukkaaminen. Mutta siinä ehkä keskeinen asia on se, että jokainen meistä, joka käyttää näitä kansainvälisiä palveluita, tekee sen vapaaehtoisesti.
Tekee, jos ei ole muita vaihtoehtoja.
No lähtökohtaisesti tekee vapaaehtoisesti, mutta niin kuin todettiin, niin monet, joilla ei ole vaihtoehtoja, niin se on vähän sellainen vapaaehtoinen pakko. Mutta viranomaisvalvonnassa saattaisi valvoa myös sellaisia palveluita, joita on pakko käyttää. Ja mun mielestä kuitenkin, jos ajatellaan toiminnan etiikkaa ja eettisyyden ulottuvuuksia, niin viranomaisiin kohdistuu kuitenkin vielä ehkä korkeampi eettisyyden vaatimus kuin opportunistisesti toimiviin yrityksiin.
Kyllä, ja parlamentaarinen valvonta.
Ja parlamentaarinen valvonta. Olet oikeassa. Kiitoksia.